Jaona toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Pasika, satria fantatr'i Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary efa tia ny azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany.
Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana hariva, ary Jodasy Iskariota zanak'i Simona efa nanome ny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatr'i Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no hiverenany, dia nitsangana niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famahoana ka nisikinany. Ary efa vita izany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasany tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahoana izay nisikinany.
Dia nankeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy: Tompoko, ianao va hanasany tongotro? Jesosy namalika nanao taminy hoe: izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatr'izay. Fa hoy Petera taminy: sanatria raha hanasany tongotro ianao. Jesosy namaly azy hoe: raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Dia hoy Simona Petera taminy: Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesosy taminy: izay efa nandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa. Ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra, fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany nilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Ary rehefa voasasa ny tongony dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe: fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa raha izaho tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na ny hiraka noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Tsy milaza anareo rehetra aho fa fantatro izay nofidiko. Fa mba hatanteraka ny soratra masina hoe: izay homana ny mofoko no nanangana ny ombelahy tongony hamely ahy. Hatramin'izao dia milaza aminareo aho, raha tsy mbola tonga izany, mba hinoanareo rehefa tonga fa izaho no izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandray izay irahiko dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy.
Rehefa nilaza izany Jesosy dia nangorongoro ny fanahiny ka nanambara hoe izy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika ahy. Dia ny fampijerijery ny mpianatra ka ny eritreritra izay iray no lazainy. Ary nisy mpianatra anankiray nipetraka ny hinana teo anilan'i Jesosy, dia ilay tiany Jesosy. Simona Petera nanatsikasika nanao taminy hoe: lazao izay izy. Ary raha mbola nipetraka tahaka izany izy dia niraika ho amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe: tompoko, iza moa izany? Dia namaly Jesosy ka nanao hoe: ilay homeko ny sombikanina lemako no izy. Ary rehefa nolemany ny sombikanina dia noraisiny ka nomeny an'i Jodasy zanak'i Simona Iskariota. Ary manarak'izany no nidiran'ny Satana tao aminy ka hoy Jesosy taminy: izay ataonao dia atao faingana. Fa tsy nisy tamin'izay nipetraka ny hinana nahalala ny antony nilazan'izany taminy, fa nataony sasany fa satria Jodasy no nitondra ny kitapo no nilazan'i Jesosy taminy hoe: vidio ny zavatra ilaintsika amin'ny andro firavoravoana, na mba hanome zavatra ho an'ny malahelo. Ary rehefa nandray ny sombikanina izy dia nivoaka niaraka tamin'izay ary valina ny andro.
Ary tamin'izay no nefa nivoaka izy dia hoy Jesosy: ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. Ary Andriamanitra kosa hankalaza azy amin'ny tenany, eny, hankalaza azy miaraka amin'izay izy. Άνακα, βετβετ φώναν σισαί του έρακου ετ' όμνα ρεύ. Χιτάδια ένα ρεύ. Άρι άρακαν βολάζοκ τάμ τζισουή, εισαί αλίακου, τσιάσουν αρεύ αλί. Τε ατού εισαν τσιούν λάζα κι όμνα ρεύ αν και ετσίν. Δίδ βοβόνου μήκο ανα ρεύ. Διαν μπαχή φακατεύ ανα ρεύ. Εν, αόκο ουτά ακανίν νητιάβακο ανα ρεύ. Νου μπαχή φακατεύ ανα ρεύ κούς. Ισάνι νου αφατάρα νιούλνα ρετ, φαπιάνο του ένα ρεύ, ράμι φακατή. Ούσι μου να πετέρα τάμνη. Τούμπκου, ακάιζε μου ενώ. Τζεσό να μάλουι. Ισάι αλέκου, δια τσιάσου νο αναράνα και ετσίνι, φα αναρακά ιάνι ενώ ράτσαι. Χου πετέρα τάμνη. Τούμπκου, να όναν τσιμάς μανάρακα νο και ετσίνι άου. Να νιάει κι άζα δια φούκι νούνι αμνώ. Τζεσό να μάλουι. Νιάει νο βά νου αφού νο νούνι άμκιου. Λαζάκι ομνό μάρνα δε μάρνα τκού. Τσιμπουλαχίσια ακού χανίνου, μάνρα παντά αναουάχιν τέλου.